Maider, egunon.
Egunon.
Nondik kudeatzen dira Euskal Autonomia Erkidegoan larrialdiak? Gune nagusi badago edo lurralde historiko bakoitzak berea du?
Bueno, kudeatu lurraldetatik egiten da, baina bueno, bat bat biko deiak azatzen dira Bizkaian,
Bizkaian dago orduan.
Bai, bai, bai. Euskal Autonomia Erkidegoko de guztiak Bizkaian hartatzen dira, Gero ja larrialdiaren kudeaketa egiten da lurralde bakoitzean.
Ah, ederki. Eta Bizkaian non dago? Zentrua edo?
Zentro nagusia Txurdinagan dago.
Txurdinagan.
Bai.
Beraz, urteko 365 egunetan eta eguneko edozein ordutan guk larrialdiren bat balima dugu eta 112 deitzen badugu Txurdinagan hartuko digute deia. Eta dei bat jasotzen denean zein pauso jarraitzen dira, Maider?
Bueno, ba hor garrantzitsuena da lehenengo tokia eta zer gertatzen den jakitea, Ordan egingo da elkarrizketa bat, nun lehenengo gauza egingo dena da jakin nun gertatzen ari dan larrialdia, bai? Eta oso garrantzitsua ere bai ze gertatzen ari da, Eingo dia galdera batzuk eta horren arabera ja eingo deuna da pizka zailkatu zer gertatzen ari dan, Porque gauza guzti hauek larrialdiak ez da improvisatzen, Egiten deuna da ja dadakigu egoeraren arabera zer egin behar dugu.
Alegia protokolo bat edo daukazuela esan nahi duzu,
Bai, hori da, protokolo bat dakagu, Taktika batzu daude, larrialdi egoeraren arabera ba egin behar dian lan batzuk edo beste batzuk.
Elkarrizketa bat esaten zenuen, baina noski egoera horretan deika ari dena normalena da, bueno, normalena ez dakit, baina askotan bere honetik aterate egongo da oso urduri eta elkarrizketa hori mantentzea ez da bat ere erraza izango. Informazio hori ateratzea, informazio hori lortzea ez da erraza izango, Maider.
Ez, bueno, baino hemen oso garrantzitsua da hemen dazkagun operadoreak, larrialdiak atenditzen dituztenak, hartatzen dituztenak badakate formazio oso sakona, Ordan badakite bideratzen elkarrizketa non pertsonari galdetuko dizkioten behar ditugun datu guztiak eta atera saiatuko dira bideratzen egoera hori, Oso urduri balma dago bideratuko duten nun jakingo dugun zer gertatzen ari dan eta non gertatzen ari dan. Zertarako, larrialdi horrei erantzuna aldiketa egokiena emateko.
Beraz, laguntza behar duena bai akaso bere honetik aterate egongo da, baina badakigu, ziurtatuta daukaguna da, hor telefono hartzen digunak, ark burua hotz mantenduko duela.
Hori da, bai. Hemen daudenak formakuntza oso sakona dakate, eta orduan ingo dutena da beti bideratu, nahiz eta egora oso zaila izan, bideratu elkarrizketa, gu behar degun informazioa jakiteko. Zertarako larrialdia erantzuna emateko.
Formakuntza diozunean, zertaz ari zara, ze egiten duzu, ikastaroa jasotzen dituzte?
Ikastarote jasotzen dute, hauek joaten dira larrialdi eta segurtasun zaiko Euskal Akademiara, Arkauten dagoena.
Arkauten dago hori.
Hori da, eta jasotzen dute formakuntza espezifiko bat larrialdiak hartatzeko.
Eta eskatzen dizkiozu, ez dakit alako titulazio berezi bateko jendea izan hori da, edo norra aurkeztu liteke, edo nola da?
Okudarote gutxinez FPB mailako ikasketa maila, eta gero jaso behar dute formakuntza, esan deuna larrialdia eta segurtasun Euskal Akademian.
Behin informazio hori dugunean, beraz, nola erabakitzen da zein larrialdi zerbitzu martxan jarri, alegia suhiltzaileak behar diren, ambulantzia behar den, ertzaintzaren patrulla batekin nahikoa den?
Hori komentatzen genuen bezala, lehenagotikan ezarrita dago. Ordan, egoeraren arabera, ja ezarrita dago zein zerbitzuri informatu behar zaion egoera hori erantzuna emateko, Adibidez, istripu bat balma dakagu, badakigu ja taktika zehatz bada, protokolo bat jartzen dugu, taktika bat, dala TGB, eta horren arabera ja informazioa iritsiko zaio, ertzantzari eta osakidetzari zauritua balma da kasunetan. Eta pertsona gainekan, pentsatu gainekan ezin dula erten kotxetikan, atrapatua dagoela, suhiltzaile ere bai iritsiko zakoe. Baina hori, lehendikan ezarrita dago, egoeraren arabera, hartzen da taktika bat martxan, zuek ezaten duzuten bezala protokolo bat, eta horren arabera iritsiko zako informazioa zerbitzu desberdinei.
Okerrekin dago deia asko izaten aldira, Maider? Okerra esan nahi dut, behar ez diren deiak, alegia.
Alegia, alako tokitan nago eta gurpila zulatu zait.
Bueno, gehiago izaten dira konsultak, adibidez, galdetzeko, karreterak, zein da
irekita dauden nahi, edo ez.
Hori da, bai, elurrakin adibidez, guain, lurtekin da gaudela, honi lanera joan berde, eta ez dakit nola egongo dan gure errepide hori, galdetzeko hori. Ordan, beretzako garrantzitsua da, baina hori ez da larrialdi bat, ez? Ordan, hori bideratzen dugu, ba, deitu behar dutela 011-ra, horretako dagoela beste telefono bat, ba, hor galdetzeko edo ba, kontsulta sanitarioak egiteko, ba, guain daude beste telefono batzuk ere bai horretarako. Ordan, gehiago izaten dira, ba, kontsultak egiteko, ez?
Zaten dena da, igual bat bia denok buruan dugun zenbaki bat da, ez da?
Hori da.
011 orain dikigual ez, edo beste zenbaki batzuk, ala?
Bai, bueno, guk datuak ikusten ditugu, lehen urtekoak ikusita eta horrekoak konparatzen ikusten dugu, gero eta hobetago erabiltzen dela, bat bi telefonoa. Jendea, nik usten dut, konsientzatzen ari dela, bat bia dela larrialditarako, ez kontsultak egiteko. Kontsultak egiteko, ba, beste telefono batzu daudela.
Bai, eta okerrekin dako hiek ere ez dira fede txarrez egindakoak izango, baizik eta ez jakintasunagatik edo lehen esan dugunagatik, ba, telefono hori buruz ondo ikasi daukagulako eta horregatik izango da, Maider.
Nagusiki bai, badaude batzuek, ez dugu esango ez daudenik fede txarrakin egiten dianak ere, baina nagusiki izaten dira, ba, hori, kontsultak egiteko, ba, ez dakitela, oso esan duzu bezala, integratua dakagu zenbaki hori, eta batzutan, bueno, ez dakigu nola deitu, ba, bueno, deituko dugu bat bira, aber erantzuna ematen diguten. Ba, ez da horretarako, da, nagusiki da, gu bat bia da, larrialditarako. Zenbaki erreza eta erraz gogoratzekoa eta erraz markatzekoa, baino beti larrialditarako.
Esan dugu sarreran, 864.000, 261.000 dei kudeatu zirela iaz, 205.000, 708 goraberari eman behar izan zitzaien erantzuna, hortartean, kasuistika oso zabala izango da, erorikoak, istripuak, denetarik, Maider.
Bai, bai. Jo, denetatik handakagu, nahizan baitare erreskateak, pertsona galdu egin dira mendian, lan istripuak, asko izaten dira bai urgentzia medikoak, hori ikusten badezute, ba, 123% da dei kopurua, euneko 23% sartzen dira, gero ere bai ditugu, batez ere deiak segurtasunari buruz bai, ordan deiak oso mota desberdinetakoak izaten dira, oso desberdinak.
Eta adibidez, istripu bat ikusten badugu, pentsatu dezakegu, bueno, norbaitek deituko zuen eta besterik gabe jarraitu egingo dute ez noa berriro deitzea. Kasu horretan zer da hobea? Naiz eta aurretik beste norbaitek abisu emana eduki, deitu egin beharko genuke?
Bai, ni zalantza eduki ezkeo, nahizan seguridadia ez eduki ezkeo, hombre, ondoan bazaude pertsonarekin, eta deitzen ari balma da, ba, bidei ez daka zentzurikan, baino ez badakagu ziurtasuna deitu duten edo ez, ni berriro deitu engo nuke, porque igual da horrenengo deia, porque askotan gertatzen da hori, pentsatzen dugu beste bate deitu duela, eta inorek ez du deitu.
Hobe beraz, irutoki diferentetatik jasotzea.
Bai, bai. Horratik anere bai, diferentzia ez, dugu dei gehiago, baino kudeatzen ditugun larrialdiak gutxiagoa dira. Zerratikan, ba, horratik, azken finean, istripu batetikan, igual 10 dei ditugu. Baina baitu da 10 behiokutzea, bat ez edukitzea baino.
Gainera, akaso, baliagarri izan liteke, ez da, norbaitek akaso lehen da bizi istripuaren berri emango du, baina igual bigarren deitzen duenak esango du, hiru zauritu daudela, edo pertsona bat harrapatuta dagoela. Beti informazio osagarria lortzeko ere balio dezake, horrek, Maider.
Hori da. Eta hainikan, istripua azten da erabatea, eta gero bukatu daiteke beste erabatea. Evoluzionatzen du, ba, bueno, ba, igual, azira batean bi kotxe bakarrikan daude implikatuak, baino, ba, beste kotxe bat etortzen da, hirugarren badakagu, zauritu gehiago ditugu, ordan horrek ere bai informazio bat ematen digu, ba, gero zerbitzuek, ba, bialtzeko rekurtso desberdinak, tokira, erantzun ona emateko.
Hainbateko ere, kegi esan, tentsio ere sortzen dute, Maider, tentsio horretan da, larritasun egoera hortan, igual jendeak, bueno, ba, temati jartzen da eta berriro deitzen dizuete, eta esan non dago ambulantzia, eta zai gaude, eta horrelako egoerak ere kudeatzen jakin beharko dira, la?
Bai, eta normala da. Gertatzen da, larrialdi badakagunean, denbora oso luze juten da. Nahizan, minutu bar, guretz, larrialdi baten egoeran aurrean oso luze egiten da. Ordan jendea deitzen du, ba, beretzako denbora asko pasatu da, irusten zaio denbora asko pasatu dela, baina agian minutu bat bakarrikan pasatu da. Ordan deitzen dute, ba, bueno, eskatzen berriro, ba, ez dela etorri behar dutena momentu horretan, ez? egoraietan, ba, inberdana da, ba, esan nola badi joazten bidean, edo dagokion zerbitzuari pasa, ba, informazioa gehiago eman alizateko. Baina, pazientziarekin hartu berda, porque egoera larrialdi egoera batean aurrean gaude.
Bai, batzuetan haserreak eta purrustak eta entzun beharko dituzue, ez dakidana da, kontrakoa, eskermezurik izaten alda gero. Gauzak ondo joan direlako, eta ehunda hamabi zenbakian akaso ez, baina gero iristen altzaizkitzue eskermezuak.
Bai, deitzen dute, eh? Naizan, eta eskertzekoa da gainekan, hemen lanean dagoen jendeari, ba, bueno, noizean behin ere, esatea, ondo egiten desula lana. Ola egin behar da, naizan, ondo egin behar da lana, noski, baina posa ematen du ere bai, ba, jendeak eskertzen dizunean, lana ondo egina dagoela. Haiekan, eskertzen dute, zerbitzu desberdinai, naizan ez da, bat badiari, edo osakidetzari, edo ertzantzari, denan eskertzen ematen dute, ba, oso gardioten da, ba, pertsona bagaltzen danean mendian, eta bilatzen dutenean, horren beste, igual, bi egun pasata gero, eta pertsona bilatzen dute, eta honik dago gainetikan, ba, familia oso eskerronekoa izaten da, zaten dute, jo, parte hartu dute, pila bat jende pertsona hau bilatzen, ertzantzako erreskateko ertzaina, voluntarioak, gia, guruz gorria, pila bat pertsona parte hartzen dute, zuhiltzaileak, osakidetzakoak, denak horra egiten dira, eta jo, jendea, oso eskerroneko izaten da. Eta gero deitzen dute ere bai.
Bukatzeko Maider, larrialdietako zenbakia gogoratuko dugu, bat bi, da zenbaki hori, Europa osoan zenbaki bera dela esango dugu, eta kabina batetik, telefono finko batetik, edo mugikor batetik berdin-berdin dei litekeela, ez da?
Hori da, hori da. Eta 24 ordutan, eta 75 egunetan erabilgarria dena.
Ez dago jaiegunik hor.
Ez dago jaiegunik.
Ez da etenik ere.
Ez da etenik ere.
Ederki, ba, Maider Arañaga, Eusko Jaurlaritzako larrialdietako teknikari. Eskerrik asko gurekin izateatik, eta segi ondo.
Eskerrik asko zuei.